Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Information, A History, A Theory, A Flood ni James Gleick ay isang aklat na popular na agham at kasaysayan ng mga ideya na unang inilathala noong 2011. Sinusundan nito kung paano natutong lumikha, magpadala, mag-imbak at magpaliwanag ng impormasyon ang tao mula sa mga wikang tambol sa Afrika at pagsulat hanggang telegrapo, computer at Wikipedia. Hindi ito simpleng kronolohiya ng mga imbensyon. Layunin ni Gleick na ipakita kung bakit naging mahalagang konsepto ang impormasyon sa modernong agham at pang-araw-araw na buhay. Pinagdurugtong niya ang kasaysayan ng komunikasyon sa information theory ni Claude Shannon, kung saan ang impormasyon ay masusukat bilang pagbawas ng kawalan ng katiyakan, kahit hindi pa tinatalakay ang kahulugan ng mensahe. Tinutukoy rin ng aklat ang kaugnayan ng impormasyon sa entropy, randomness, code, at digital na pagdami ng datos. Sa huling bahagi, sinusuri nito ang tinatawag na baha ng impormasyon, kung saan mas madali ng mag-ipon kaysa mag-alis, mag-ayos, at magtiwala sa natatanggap na kaalaman. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa tambol at alpabeto tungo sa mas epesyenteng pagpapadala ng mensahe, ipinapakita ng aklat na hindi nagsimula sa internet ang revolusyon ng impormasyon. Matagal nang hinaharap ng mga lipunan ang parehong pangunahing problema. Paano magpapadala ng mensahe sa malayo? Paano ito pananatilihing tumpak? At paano ito mauunawaan ng tatanggap? Mahalaga rito ang mga wikang tambol sa Afrika dahil ipinapakita ng mga ito na ang komunikasyon ay hindi basta tunog na ipinapasa. Gumagamit ang mga taga-tambol ng mga padron, pag-uulit at dagdag na pahiwatig upang mabawasan ang kalituhan sa mga salitang maaring magkatulad ang tunog. Para kay Gleick, konkretong halimbawa ito ng redundancy o sinadyang dagdag na elemento na tumutulong upang manatiling malinaw ang mensahe kahit may sagabal o pagkawala sa signal. Kasunod nito, sinusuri niya ang pagsulat at alpabeto bilang mga teknolohiyang naghiwalay sa mensahe at sa nagsasalita. Kapag naisulat ang kaalaman, maaari itong dalhin sa ibang lugar at panahon siya sa atin ng taong wala sa orihinal na pag-uusap at ipunin sa mas malalaking talaan. Ang mga diksyonaryo naman ay nagbigay ng paraan upang ayusin ang wika sa anyong maaring hanapin at konsultahin. Sa ganitong pagtingin, ang bawat pagbabago sa komunikasyon ay hindi lamang nagpadali ng pag-uusap. Nagbago rin ito kung ano ang maaring maalala ng lipunan, sino ang makakagamit ng kaalaman, at gaano kabilis maaaring kumalat ang balita o pagkakamali. Ikalawa, telegrapo at Morse code bilang paglikha ng mensaheng kayang dumaan sa makina. Binibigyang pansin ni Gleick ang optical telegraph sa France at ang electric telegraph bilang mahahalagang yugto sa paghubog ng modernong komunikasyon. Ang mga sistemang ito ay nagpalit ng dating ugnayang nakabatay sa pisikal na paglalakbay ng tao, liham o mensahero. Sa halip, ang mensahe ay sinasalin sa isang hanay ng mga palatandaan at ipinadaraan sa isang network. Ang mahalagang pagbabago ay hindi lamang bilis. Kinailangang gawing mas formal ang mensahe upang mabasa, maipasa at maulit ng pare-pareho ng mga operator at aparato. Ang Morse code ang malinaw na halimbawa nito. Isinasalin nito ang mga titik sa maiikli at mahahabang signal, kaya ang wika ay nagiging code na maaring ipadala sa kawad. Dito makikita ang prinsipyo ng compression dahil ang mas madalas gamitin ng mga titik ay maaaring bigyan ng mas maiikling kodigo. Ngunit ipinapaalala rin ng kasaysayang ito na ang epesyensya ay may kapalit. Kapag mas pinaikli ang mensahe, kailangang mas mataas ang kasunduan tungkol sa mga simbolo at tuntunin ng pagbasa. Kailangan din ng pamamaraan laban sa pagkakamali, ingay at maling interpretasyon. Sa ganitong paraan, ang telegrapo ay hindi lamang naunang bersiyon ng text message. Naghanda ito sa pag-iisip na ang impormasyon ay maaaring ihiwalay sa material na anyo nito, isalin sa signal at ihatid ng mga sistemang hindi kailangang umunawa sa kahulugan. Ito ang isa sa mga daang patungo sa mga network, digital code at automatikong pagproseso ngayon. Ikatlo, ang information theory ni Claude Shannon at ang pagsukat sa kawalan ng katiyakan. Ang pinakasentrong siyentipikong bahagi ng aklat ay ang pagbuo ni Claude Shannon ng information theory noong kalagitnaan ng ika-20 siglo. Mahalaga ang paglilinaw ni Gleick na sa teoryang ito, ang impormasyon ay hindi kapareho ng kaalaman, katotohanan o kahulugan. Sa technical na gamit ni Shannon, nasusukat ang dami ng impormasyong dala ng mensahe batay sa kung gaano nito nababawasan ang kawalan ng katiyakan. Kung madaling hulaan ang isang pangyayari, maliit ang bagong impormasyong hatid ng balita tungkol dito. Kung hindi inaasahan, mas marami itong impormasyon sa matematikal na diwa. Ang bit na pinaikling binary digit ang naging batayang unit ng ganitong pagsukat. Hindi nito inilalarawan kung makabuluhan, maganda o mapanganib ang mensahe. Inilalarawan nito kung ilang pagpipilian ang kailangang makilala o maipasa ng maaasahan. Dahil dito, naging posible ang mas mahigpit na pag-aaral sa kapasidad ng communication channel, compression ng datos at pagwawasto ng error. Ang tanong ay nagiging gaano karaming signal ang maipapadala sa isang daluyan bago manaig ang ingay. Mahalaga ang paliwanag na ito dahil ipinapakita nitong ang mga computer at digital network ay hindi lamang mabilis na makina. Umaasa sila sa abstraktong paraan ng pagtingin sa mensahe bilang mga pagpipilian, simbolo at probabilidad. Gayunman, hindi ipinapalit ng teorya ni Shannon ang usapin ng kahulugan. Sa alip, nililimitahan nito ang saklaw upang masagot ng malinaw ang mekanikal na problema ng maaasahang transmisyon. Ika-apat, entropy, randomness. At ang ugnayan ng kaayusan at impormasyon, iniugnay ni Glaik ang information theory sa entropy, isang konseptong nagmula sa pisika at tumutukoy sa mga posibilidad, kawalan ng kaayusan at pagkalat ng enerhiya sa isang sistema. Hindi ibig sabihin nito na magkapareho na ang lahat ng gamit ng entropy sa pisika at impormasyon. Ngunit may mahalagang pagkakatulad sa matematikal na anyo dahil parehong may kinalaman ng mga ito sa bilang ng posibleng kalagayan ng isang sistema. Kapag mas marami ang posibleng estado at mas hindi tiyak kung alin ang mangyayari, mas mataas ang entropy sa naaangkop na teknikal na kahulugan. Ginagamit ng aklat ang koneksyong ito upang ipaliwanag kung bakit hindi lamang simpleng bagay ang randomness. Sa komunikasyon, ang ganap na mahuhulaan na sunod-sunod na signal ay maaring madaling i-compress dahil kaunti ang kailangang ipabatid na bago. Ang hindi mahula ang signal ay mas mahirap paikliin sapagkat mas marami itong kinakailangang tukuyin. Dito rin nagiging mahalaga ang error correction. Ang maasahang sistema ay hindi basta nag-aalis ng lahat ng dagdag na simbolo. Nagiiwan ito ng sapat na redundancy upang mabawi ang mensahe kapag nagkaroon ng ingay o sira sa transmisyon. Tinutukoy rin ni Glaik ang palaisipan ni Maxwell's Demon upang ipakita na ang pag-uuri ng impormasyon ay may pisikal at lohikal na halaga. Ang pagkuha, pag-iingat at lalo na ang pagbura ng impormasyon ay hindi walang gastos. Kaya ang entropy ay nagsisilbing tulay ng aklat sa pagitan ng mga mensahe, makina, pisika at mga hangganan ng pagproseso. Panghuli, Wikipedia at ang baha ng impormasyon. Mula pag-imbak hanggang pagpili at pagtitiwala, sa huling bahagi, lumilipat ang aklat mula sa kasaysayan at teorya tungo sa karanasan ng digital na kasaganaan. Ang Wikipedia ay nagsisilbing larawan ng isang lumalawak na imbakan ng kaalamang nililikha at inaayos ng maraming tao. Sa kaso ng artikulo tungkol sa Mzolis, isang restaurant sa Cape Town, ginagamit ni Glaik ang banggaan ng mga nais magsama ng nilalaman, mga nais magtanggal nito, at mga naninira ng pahina upang ilarawan ang praktikal na problema ng bukas na kaalaman. Hindi sapat ang kakayahang magdagdag ng datos. Kailangang pagpasiyahan kung ano ang nararapat itago, paano ibeberipika at sino ang may pananagutang mag-ayos ng mali. Mahalaga ang punto ng aklat na sa digital na panahon, mas madali ang mag-ipon kaysa magbura. Ang mga kopya, archive, search index at online na post ay maaring manatili at dumami ng halos walang katulad na hadlang noong panahon ng papel. Dahil dito, ang kakulangan ay hindi palaging impormasyon mismo kundi pansin, oras, konteksto at mapagkakatiwala ang paraan ng paghanap. Gayunman, may limitasyon ang pagtalakay na ito. Ang problema ng filtering ay hindi lang usapin ng personal na panlasa o teknikal na paghahanap. May kapangyarihan din ang mga platform, editor, institusyon at algorithm sa paghubog ng nakikita ng tao. Kahit hindi ito ganap na nalilinang ng aklat, mahalagang tanong ito na natural na ibinubukas ng pagsusuri nito sa information flood. Bilang pagtatapos, pinakamainam ang de-information para sa mga mambabasang interesado sa kasaysayan ng agham, komunikasyon, computer, wika at sa mga problemang dulot ng digital na mundo. Kapaki-pakinabang din ito sa mga mag-aaral at profesional sa teknolohiya o media na nais makita ang mas malawak na pinagmulan ng mga terminong tulad ng code, signal, bit, noise, compression at entropy. Hindi kailangan ng mataas na antas ng matematika upang sundan ang pangunahing direksyon ng aklat. Bagaman mas magiging mabagal ang ilang bahaging teoretikal para sa mambabasang walang dating kaalaman sa agham pang komunikasyon. Natatangi ang aklat dahil hindi nito tinatrato ang information theory bilang hiwalay na teknikal na paksa at hindi rin nito tinatrato ang kasaysayan ng komunikasyon bilang listahan lamang ng mga imbensyon. Pinag-uugnay nito ang mga tambol, alpabeto, diksyonaryo, telegrapo, code. pisika at internet upang ipakitang paulit-ulit na kinakaharap ng tao ang mga suliranin ng pagpapadala, pag-iingat, pag-aayos, at pagbibigay halaga sa mensahe. Ang lakas ni Glyk ay ang pagsasama ng mga personalidad, institusyon at ideya sa isang malawak ngunit malinaw na salaysay. Kung ihahambing sa mga aklat na nakatuon lamang sa kasaysayan ng computer o sa formal na paliwanag ng teorya ni Shannon, mas malawak ang saklaw nito at mas makatao ang pananaw. Hinito lubos na nasasagot ang politika ng modernong pag-filter ng impormasyon. Ngunit mahalaga pa rin ang tanong na iniiwan nito sa panahon ng walang tigil na datos. Tinutulungan nitong maunawaan na ang hamon ay hindi lamang magkaroon ng higit na impormasyon, kundi malaman kung paano ito babasahin, susuriin at gagamitin ng may konteksto. Kung gusto mong sumuporta James Glyk, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.